Tere! Olete jõudnud kuulama Infosõlm podcasti, kus me üheskoos harutame lahti välispoliitika.
Tere! Minu nimi on Anett ja siis täna meil on väga põnev külaline Kätlin. Kas tahaksid ennast tutvustada natukene?
Muidugi. Tere! Minu nimi on Kätlin Jürna. Ma olen täna ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Narva Eesti Gümnaasiumis.
Väga põnev, aga sa oled ka varem käinud vabatahtlikuna Palestiinas. Et kus suga otsus tuli, miks sinna minna ja kuidas sa jõudsid selleni?
Ma käisin Palestiinas vabatahtlikuna aastal 2016. See oli pärast seda, kui ma olin oma bakalaureuse õpingud lõpetanud ja ta tuli suhteliselt, kuidas ma ütlen, suvaliselt, et ma tegelikult enne sinna minekut, ma ei teadnud väga midagi palestiinlastest, palestiina kultuurist, ma ei teadnud suurt mitte midagi ka tegelikult sellest ajaloolisest taustast või sellest Iisraeli-Palestiina konfliktist ja ma arvan, et mind nagu, noh, et ma olin tahtnud vabatahtliku tööd teha, mind huvitavad kultuurid väljaspool Euroopat ja see konkreetne pakkumine, mille kaudu ma käisin, oli vabatahtliku jaoks väga heade tingimustega ja sobis minu profiilile. Et see oli siis, see oli toona meie välisministeerium oma humanitaar abi eelarvetes tegelikult siis toetas ühte projektiga Palestiinas, mis saateski Eesti vabatahtlik sinna, peamiselt inglise keelt õpetama või ja noh, see läbi võibolla tutvustama ka sellist, ma ei tea, moodsamat pedagoogikat mingis mõttes. Mina olin seal suvekooli õpetajana, et see oli üks tantsukool, mis korraldas siis üksid suvekoole, mis kessid nagu järjest üks kuu. Lapsed, kellega ma tegelesin, olid vanuses 4-8 ja ma nagu kandideerisin tantsuõpetajana, sest see hetk ma veel olin tantsuõpetaja ka, aga kuna need olid üksed hommikust pärastlõunali kestvad suvekoolipäevad, et siis ma tegevuste mõttes tegin nende lastega nagu tõesti seinas seina igasuguseid asju peasi, et nad oleks rõõmsad.
Aga kui sa olid seal koha peal, siis kui palju sa puutusid kohalikega üldse kokku?
No, need ei olnud seal mingid välismaalaste lapsed, keda ma õpetasin. Et selles mõttes, et see kool, kus ma olin vabatahtlik, et selle omanik on palestiinlane, mu sõbrad tuttavad sellel hetkel olid palestiinlased. Ja ma võibolla tutvusin ka mõne teise Euroopa vabatahtlikuga seal, aga peamiselt ma suhtlesingi palestiinlastega.
Aga ütleme, kui palestiinlastega suheldes või üldse rääkides, kui palju nad üldse räägivad sellest konfliktist Iisraeliga ja millisel viisil?
Neil on mingis mõttes raske seda ignoreerida, et nad ei pea isegi olema nagu tulihingeliselt väga mingi, ma ei tea, liikumise toetajad või mida iganes, aga lihtsalt see konflikt lääne kaldal elava palestiinlase jaoks mõjutab väga palju tema igapäeva elu otsuseid ja võimalusi, et alates sellest, et mis puudutab reisimist või viisade taotlemist kuni selleni, et milline on nende ligipääs näiteks veele, et ka mul läänekaldel elades, mul ei olnud nagu 7 päeva nädalas nagu oma kodus näiteks kogu aeg vett saada, et, ja see on aasta 2016, et see on üks osa sellest ja mul oli ütleme nii, et noh, 2016 Eestis on suhteliselt ilus aeg ja siis mul selles mõttes oligi nagu see võrdlus sellega, et palestiinlastel tuleb suhteliselt varakult nagu ära otsustada, millised nagu poliitilised valikud on nende jaoks nagu moraalselt aksepteeritavad ja millised mitte. Et sa nagu selles mõttes pead ka nagu noore või lapsena nagu valima, et noh, mis ongi sinu võibolla vastupanu või siis, noh, et ühesaga, mis on sinu suhtumine? Et siin on erinevaid näiteid, et noh, kuna ma olin tantsuõpetajana, siis ma suhtlesin päris palju ka tantsijatega ja kultuurivaldkonnas oligi nagu see küsimus, et Kas sa teed võibolla läbi mingite projektide kaudselt Iisraeliga koostööd, sest läbi selle sul on tantsijana paremad võimalused ja paremad karjäärivõimalused või sa mingis mõttes jääd nagu oma rahva võibolla ajaloole kindlaks ja ei tee seda, et noh, et seal oli päris palju suksid valikud, mida igapäevaselt kõik nagu pidid tegema.
See on keskmine palestiinlane, kes elab lihtsalt Palestiinas oma igapäeva elu, et kuidas nad suhtumine üleüldse on Iisraeli ja siis ütleme juutidesse, kes elavad Iisraelis?
Kas on olemas keskmist eestlast, kas on olemas keskmist palestiinlast, kas on olemas keskmist Iisraelast? Ma ütleks nagu kõigile ei ja sa küsisid, et milline on suhtumine juutidesse, aga nagu ka Iisraeli riigis rahvaste mitmekesisus on nagu väga, väga lai, et no, mingis mõttes sellel nooremal põlvkonnal väga konkreetset suhtumist ei saa olla, sest no, vähemalt läänekalda näitel, või no, et siin tulebki väga palju nüansse mängu, et kes teavad, et siis no, põhimõtteliselt sul on seal variant, et sul on Palestiina pass, sul on variant, et sul on Ida-Jerusalema pass või näha, see on minust seal isegi mingid kolmandad variantid veel ja sellest sõltuvad ka su nagu reisimisvõimalused. Üldiselt Palestiina dokumentide omanikud ei saa läbi Iisraeli reisida ja läänekalda ja nagu Iisraeli vahel on müür. Ehk siis, noh, kuidas sul saab üldse olla mingid suhtumist nagu millegisse, millega sul ei ole oma nagu mingid isikliku kokkupuudet. Et see on üks nüans, et ja noh, vähemalt need seltskonnad, kellega mina suhtusin, et nad eristavad ikkagi Iisraeli riiki, mis ei ole väga inimsõbralik, vähemalt palestiinlaste suhtes, ja nagu inimesi, kes Iisraelis elavad, sest tõesti Iisraeli ühiskond on väga mitmekesine, et seal on nii araablasi, seal on nii nagu neid palestiinlasi, kes on siin erinevate ajalooliste protsesside käigus nagu nendele territooriumitele nagu jäänud, ja samuti ühesõnaga mingi hulk välismaalasi veel ja siis samamoodi nad Iisraeli ühiskonnas ka eristavad, et on konservatiivsemad juudid, kes järgivad rohkem juutide põhimõtteid ja on kultuursed juudid, noh aala need võivad olla ka Hiinast või endisest Nõukogude liidust sisse rännanud, kes rõõmsalt tähistavad Hanukahat, aga noh näiteks rasestumisvastaseid vahendeid ikkagi kasutavad, et selles mõttes ei, ma ütleks, et ka Iisraeli ühiskonnis laiemalt, noh, lihtsalt ilmselgelt, kuna ma palestiinlastega suhtlen ja nad on mu sõbrad ja nagu see on see inforuum, kus ma liigun, siis me nagu jälgime veidike ka neid liikumisi nagu Iisraeli ühiskonnas, mis juhivad tähelepanu sellele, et palestiinlaste inimõigusi on nagu väga pikalt rikutud, noh, ligipääs veele võimalused, ma ei tea, ettevõtluse alustamiseks või liikumisvabadus kas või.
Aga sa mainiski seda, et põhimõtteliselt ütleme, noorem põlvkond üldse ei puutu kokku Iisraeliga, sest teil ongi müür vahepeal. Samas meie eelmises episoodis meil käis külas Kaspar Shabbat, kes rääkis sellest, kuidas haridussüsteemis Palestiinas hästi ongi Iisraeli vastasus, juudi vastasus, kui sina puutuski nende lastega kokku, kas sa nägid seda kuidagi või kuidas nad seda tundsid seda?
Ühesõnaga, ma ka vaidleks sellele vastu, et seal ei ole nagu haridussüsteemi kui tervikut, et seal on päris palju välismaa organisatsioonide koole, et on mingid Ameerika koolid, siis on mingid inglise süsteemide koolid ja siis on veel erinevate usuliikumiste koolid. No, mingi fakt, mida väga paljud ei tea, kuigi mis on tegelikult loogiline, on see, et Palestiina on ajaloolane nagu kristlaste maa ja seal on väga vanad araabia kristlaste kogukonnad. Et ja siis seal on katolike koole näiteks. Et noh, selles mõttes, et ja igal sellel nagu koolil on oma, nagu selles mõttes, ta valib ise oma õpikud ja need võivad olla nagu väga, väga erinevad. Et ma ütleks, et ma rõhutaks, et mina tajun seda nagu Iisraeli riigi vastasust, no, seal on väga konkreetsed põhjused, no, seal nagu sul on raske elada läänekaldal ja mitte kordagi kogeda nagu Iisraeli riigi poolset ahistamist. Ma mõtlen ka mul vabatahtlikuna seal elades ikkagi mingid olukorrad, kus no, näiteks, et ma tahan läänekaldalt tulla Jerusalemma, mis välismaalastele peaks nagu olema okei, ma ootan seal ja siis nad mingil X põhjusel, infot ei ole, selgitus ei ole, et sellel päeval autoga üle ei saa, okei, pargid oma sõiduk ära, lähed siis sealt läbi, kus kõik jalgsi lähevad ja siis seal samamoodi esialgu on nagu 4 väravat lahti, pikad järjekorrad, sa ootad ühes järjekorras, ilma selgituseta sinu järjekord pannakse kinni, lähed ootad, seisad järgmises järjekorras, pannakse, ühesõnaga see oli koht, kus mina tundsin ennast nagu natuke nagu kana tapamajas, kuigi ma tegelikult tassin lihtsalt üle piiri saada, et ühesõnaga, et sa tajud seda Iisraeli riigi nagu ahistamist, aga võib-olla ma olen siin mingi roosad prillid või mis iganes, aga ma ütlen väga siiralt, et ma ei taju, et keegi oleks mingi juudid on pahad, ausalt, et ma ei ole nagu seda kuskil näinud, et ikkagi eristatakse Iisraeli riiki ja nagu erinevaid rahvuseid selles mõttes.
Aga võib-olla ajaloolasena, et sa saaksid võib-olla paari sõnaga tutvustada, mis üldse Hamas on, et võib-olla noored vaatajad meil lõpuni ei tea ja alati kuulevad seda meedias, aga tegelikkuses ei tea selle sisu ja tagamaad.
No minu jaoks on kaks eri nagu teemat, et üks on nagu selle Iisraeli ja Palestiina konflikti ajalugu, mis saab alguse juba... Tõesti, ühesõnaga, et siin täpsemalt 47-48, et 47 ÜRO pakkus seda kahe riigi lahendust, 48 Iisraeli riik kuulutatakse välja ja siis on nagu need eri konfliktid, mis seal aastate jooksul aset leiavad. Ja paralleelselt Lähi-Sidas vahepeal leiab aset ka islamirevolutsioon Iraanis ja ühesõnaga selle kohta seda kutsutakse islami fundamentalismiks, nagu et on siis selline radikaalsem islami liikumine, mis tänasel päeval nagu tundubki, et mingi aeg tagasi oli selline või see oleneb, kui kaugel nagu asjadega minna, et ma pean tunnistama, minul põrne aimugi, millal Hamas täpselt nagu organisatsioonina tekkis, et ja teine nagu sarnane organisatsioon on Hezbollah, et lihtsalt, et Hezbollah on siis nagu asub rohkem nagu Liibanonis, aga samamoodi asub füüsiliselt rohkem Lõuna-Liibanonis nendel aladel, kus on väga palju nagu Palestiina põgenike. Aga jah, see... islami fundamentalismi nagu siuke üldine suund on nagu see, et lääne riigid on nagu süüdi oma väärtuste ja popkultuuri ja nagu kõigega ja siin on nagu tõesti mitmes eri nagu Lähi-Sida piirkonnas, mitmes eri riigis need islami fundamentalismi nagu voolud on siis vahepeal kujunenud ka nagu terroriorganisatsioonideks, et Al-Qaeda on siis nagu aastatest on ju 90. lõpp 2000. algus, mis on nagu tuntud selle 9. septembri terrorirünnaku nagu peamise süüdlasena. Kui Al-Qaedat enam ei olnud, siis mingi hetk tekis ISIS. Et nagu selles mõttes Hamas ja Hezbollah on veits erinevad, sest et Hamas nagu ta nagu peamine asukoht või nagu seostatakse peamiselt Gazaga, sest et Gazas, ma jällegi nagu aastat täpselt ei oska öelda, aga mingist aastast nagu Hamas on see, kes kontrollib seda nagu ala või oma valitsust nagu, et võrdluseks läänekaldal on Fatah selle organisatsiooni nimi, kes on nagu läänekaldal nagu omavalitsuse juht. See erinevus võibolla on selles, et Fatah ikkagi mingil määral teeb Iisraeli valitsusega koostööd, kuigi see samamoodi, aga see kohalikele nagu, või et see mingile hulgale palestiinlastele ilmselgelt ei meeldi, et seal on liiga palju valu, ebameeldivus, sellega koostööga kaasneb ka see, et seal see ala on jagatud territooriumiteks A, B ja C ja teoreetiliselt, A peaks olema täiesti Palestiina nagu kontrollijal, aga selle koostöö tõttu Fatahi poolt nagu olemasolev oma valitsus nagu lubab Iisraeli näiteks armeed mingit läbiotsimist teostada seal, aga kuna üldiselt, ütleme nii, ma ei ole kuulnud ühestki nagu Palestiina nagu, tõesti inimene, kes mulle nagu suusõnaliselt räägib, ma ei ole kunagi kuulnud, et keegi räägiks, et tema mingi sugulasega juhtus midagi, et ta arreteeriti ja ta oleks saanud nagu ausat kohtupidamist, Ja siis sellest tulenevalt tuleb täiesti loomulik reaktsioon, et, no, et sa näed nagu negatiivse asjana seda, et, see, et sinu valitsus lubab nagu, no, sinu jaoks kergelt ahistava riigi sõjave nagu sinu koju ilma mingi vahistamisordenita, no, mis tundub nagu õigusriigist nagu normaalne asi või selgitus, et läbi otsimist läbi tegema. Et, no, et sealt nagu see... Suur erinevus Hamasiga on see, et Hamas on see, kes on juba suhteliselt ammu nagu välja öelnud selle, et nende jaoks ongi eesmärk Iisraeli riik nagu maa pealt pühkida. Et on siis selles mõttes noh, tunduvalt noh, sõjakab ja mis ilmselgelt nagu, võibolla kajastub ka nendes sündmustes, mis siin nagu alates 7. oktoobrist on nagu aset leidnud. Aga ma, noh, kuidas ma ütlen, et olla palestiinlane, ta nagu selles mõttes ei ole... nagu lihtne, sest noh, nagu tunned seda frustratsiooni, nagu, noh, ma võin nagu, ma ilmselt ei saa seda nagu päris üks ühele kirjeldada, sest ma ei ole palestiinlane, aga lihtsalt, et sinul kodanikuna või inimesena, kes sa tahaks oma, kas või näiteks, et sa tahaks oma elutingimusi paremaks teha, et sul tuleb nii palju seinu nagu kogu aeg ette, et siis... Ma seda nagu olen küll kuul või noh, et ühesõnaga, ma ei ole kaasas kunagi käinud, et ma ei ole seal elanud ega olnud, aga lihtsalt see suur vahe ka kaasa ja nagu lähenekalda vahel võibolla on see, et, et kaasa ikkagi oli nagu, et see, ühesõnaga, et nagu territooriumis sees ei olnud nii palju koostööd Iisraeli nagu võimuga, no. Ma räägime siin no, ajast enne seda 7. oktoobrit, no. Aga no, lihtsalt nagu tausta infoks.
Aga kas sa ühiskonnas näed, me nagu nägid seda, et Fatah või siis Hamasi on enamus palestiinlaste toetusest?
Esiteks ma ei võ, nagu ma võrdlen neid kahte organisatsiooni, et anda mingit tausta infot on ju, aga, aga muidu ma ei võrdleks neid, et, et nagu neid ei saa nagu ühte patta panna. Et Fatahi puhul on lihtsalt see, et kuidas ma ütlen, no, et nende puhul saab näiteks tuua, et nad jätsid ühed viimased valimised, mis nad pidid korraldama, see oleks pidanud olema korona ajal, nad jätsid selle ära, nad lükkasid edasi ja seda ei ole siiamaani nagu et seda ei ole siiamaani nagu toimunud, on ju. Et ma võin lihtsalt öelda, et lääne kaldal elavad palestiinlased, et liiga palju oma seda kohalik omavalitsust ei armasta, sest nad lihtsalt ei usalda või noh, nagu nad näevad seda koostööd ja noh, et see on siuke nagu veits kahtlane värk. Mis puudutab, noh, ühesõnaga, et siin meie meediast on ka hästi palju läbi käinud, et oh, umbes, et väga suur osa kaasa elanikest nagu toetab Hamassi, nagu see fakti kontrollitud väide pigem, mida ma nägin, no, lihtsalt oli minu mõelest äkki 25% enne selle nagu algust, selle, selle jama algust, mis praegu kestab. Meie meedia ei ole väga nagu neutraalne, kui ta seda konflikti ka väjastab, ta võtab suht julgelt nagu otse Iisraeli meediast või või vahel võetakse ka CNN-ist, nad võtavad nagu mingi infokilukse ja lihtsalt tõlgivad nagu ümber, et nad ei tee seda, et nad ei, ühesõnaga ja ma ei ütleks, et Iisraeli meedia päris kõike nagu kajastab päris nii nagu on või no ühesõnaga, et mina isiklikult sooviks seal nagu, et kõikidesse ohvritesse nagu tooni mõttes suhtutaks inimlikult.
Kova meil on filmint?
Ma palin just vastu.
Okei, okay. Nii, siis, aga mis sina arvad, et on selle konflikti lahendused või mis on valikud, et kuidas jõuda rahuni?
Nagu siin juttu sees on läbi käinud, et siis noh, et see kõige lähemal oligi see olukord nagu 90-ndatel, siis kui Rabin ja Arafat neid läbirääkimisi pidasid, aga et ühesõnaga, et Rabin, kes oli Iisraeli peaminister, et ta siis mõrvati, et oli atentaat ja selle nagu mõrva sooritaja oli nagu juudi äärmuslik organisatsioon. Ja mulle lihtsalt tundub, et pärast seda ei ole nagu olnud ühtegi nagu Iisraeli valitsust, kes sooviks nagu selle olukorraga nagu kuhugi poole liikuda ja ma ikkagi ütleks, et siin jõuõlg on nagu Iisraeli käes, et no lihtsalt need piirid on, või no ütleme, need alad on okupeeritud alad, nad ei ole iseseisvad alad, nagu selles mõttes seal on nii palju eluks vajalike mingi baas asju, mille kontroll on Iisraeli riigi käes, et noh, alates, ma ei tea, mul oli tuttavad, kes tahtsid rajada taara sorteerimise tehast Lääne kaldale. Täiesti normaalne asi, tahaks pudeleid sorteerida. Ja no ei ole võimalik. Noh, et see lihtsalt need piirangud ei luba seda. Et noh, nagu ma nii täpselt kogu aeg neid Iisraeli valimisi jälginud ei ole, aga noh, Netanyahu on päris pikalt peaminister olnud, aga eks tal minu meelest on ka nagu jalgealune näituliseks, et seal olid mingid korruptsiooni asjad ja nagu ma ei teagi, kas nüüd viimastel valimistel tal oli kehvem tulemus, nagu mitte nii ülekaalukas kui enne, et ma ei tea, kas seal on mingi lootuse kiir, et no, mingid asjad, mida ei saa nagu väljaspoolt lahendada, et selles mõttes, et keegi, no, keegi meist ei saa mõjutada seda, millise valitsuse valib endale nagu Iisrael, aga no, see on nagu oma vahel, see mingis mõttes on seotud, et kui Iisraeli ühiskond nagu peab seda nagu piisavaks probleemiks, on ju, et nad sooviks, et seda kolonialistliku poliitikat enam ei aetaks, on ju, siis nad teeks vastavaid valikuid. See mulle tundub suht võimatu variant, sest kui te kunagi satte Iisraeli, siis see suur, nagu ka minu jaoks toona nagu šokeeriv olukord oligi nagu see, et Lääne kaldal sa nagu tajud seda võimaluste piiratust, sa tajud, et on konflikt, sa tajud, et on jama. Sa võid Tel Avivi rannas nagu päevituda ja chillida ja super õrna aimugi, noh. Et noh, tänane olukord on veits teine see, mis on aetas 7. oktoobrist, aga noh, räägime ajast enne seda, et sa võid Iisraeli külastada isegi teadmata, et neil on tegelikult lahendamata konflikt ja lihtsalt see, et kuna üks pool saab seda ignoreerida ja teise poole jaoks nagu mõjutab igapäeva elu liikumisvabadust, nagu kõike muud, nagu kõige muud sellist, et siis noh, et ja siia juurde veel see, et see pool, kelle käes see jõuõlg nagu on konflikt lahendada, on see, kes saab nagu, kelle ühiskond saab konflikti ignoreerida, et see ei tekita minus liiga palju lootusi. Et noh, siis kolmas variant oleks, et kuidagi rahvusvaheliselt lahendame ära, aga noh, see lihtsalt praktika on, et keegi võib olla see vahendaja, riigid saavad toetust avaldada, aga noh, et see on lõpuks ikkagi nagu asjaosaliste nagu lahendada.
Aga ütleme, ideaalses maailmas või teoreetilises maailmas, kui Iisraeli valitsus nüüd oleks Palestiina meenne või sükkene, mis oleks valmis tegema Palestiinaga rahu, et kas sa näed, et me Palestiina poolt, et kuidas nemad, et me jõuavad selle rahu soovimiseni?
Et mis jäi 90-ndatel nagu komistuskiviks ja mis võib tulla komistuskiviks ka täna, on need asundused ja noh, number, mida ma iljuti vaatasin, 90-ndatel, kus see teema üleval oli, nendes asundustes Lääne kaldal elas 100 000 inimest, nüüd äkki mingi 2017 või 2018 nendes asundustes elas 800 000 inimest, et mulle tundub rahu reaalne, kui see asunduste probleem uttu tõmbaks või vähemalt osaliselt. Ma arvan, et see Jeruusalema küsimus jääb endiselt lahtsiseks nagu või tundlikuks, aga no ma vähemalt läänekalda poolt ma võin nagu ma öelda, et mis tõenäoliselt võib suureks takistuseks tulla on need ebaseaduslikud asundused. Et noh, nii või naa see territooriumi hulk, mis palestiinlastele nagu jääks, et see noh, ei tundu, ei pruugi neile austund, ma ütlen nagu, ma praegu üldistan, aga ma kindlasti ei kirjelda nagu kõikide seisukohti, sest seal on ka lihtsalt erinevaid seisukohti, et noh, lihtsalt nii või, noh, neil ei ole ka, kuidas ma ütlen, võibolla hea näide, mis ma võin tuua siia on see, et lihtsalt kogu sellest perioodist, kui Iisraeli riik on nagu tekkinud on ju ja palestiinlaste territoorium on vähenenud, et siis palestiinlaste vaatenurgast nad nagu, ma ei tea, kas öelda, et no, sa saavad karistada, on vale sõna, aga noh, et noh, mingis mõttes, kuidas ma ütlen, no ma ütlen nii, nagu ma ütlen ja ma loodan, et keegi mulle pärast selle eest nagu peksa ei anna, aga noh, põhimõtteliselt, et oli teine maailmasõda, oli holokaust ja siis, noh, ütleme, et sellega seonduvalt tegelikult toona ka nagu lääne riigid toetasid seda, et Iisraeli riik tekiks. Ta oleks üks normaalne koht, kus nagu juudi rahvusel oleks võimalik elada. Ja. Palestiinlaste vaatenurgast, noh, mis nemad, kuidas see üldse nagu neile puutub või et see on nagu, noh, täpselt see, et noh, ütleme, et lihtsustatult see nagu dialoog siin vahen oleks nagu see, et nagu Iisrael ütleks, et ma olen ohver on ju, ja siis palestiinlaste poolt on see, et, aga et noh, me ei ole süüdi või nagu, et jah, asjaga, ma arvan, et need asundused on üks suurimaid nagu valupunkte ja ka füüsiliselt raske probleem, et kui sul on mingi hulk linnu või külasid, mis on siuksed müüriga piiratud ja nagu noh, turvatud ja nii edasi, kus elab kokku 800 000 inimest, noh, mida sa teed, nagu selles mõttes see ei ole nagu see ei ole realistlik, et keegi lihtsalt lammutab ne maha ja ütleb nüüd vahelduseks nagu nendele Iisraeli asunikele, et okei, kuulge, tegelikult need on olnud kogu aeg ebaseaduslikud, et mingi kolige kuhugi mõjale, et noh 800 000, et ma ei näe ühtegi poliitilist jõudu Iisraelis, kes seda julgeks teha nagu.
Ja. Aga aitäh sulle, väga huvitavad vastuste eest ja aitäh, et sa jagasid meie oma kogemust.
Ja ma tänan, et te küsisite, see on nagu keeruline teema, et, ka, kuidas ma, et kui ma ka Palestiinas elasin, siis ma ka mul juhtus, kuidas ma ütlen neid olukordi, et ma kas küsimuste, kas vale, või kuidas ma ütlen, et vale stiilis küsimuste küsimusega või nagu valede sõnade kasutamisega kolistasin mingeid ämbreid inimestega suheldes, sest siin on nii palju nüansse ja siin on nagu eri pered ja inimesed hästi erinevalt nagu mõjutatud ja samamoodi, et noh, ühesõnaga, peamiselt nagu minu isiklik kogemus ja see on peamiselt tunnetuslik, et tahta olla Iisraeli ja Palestiina nagu konflikti ekspert nagu selles mõttes sa pead olema väga hästi informeeritud ja sa pead olema ka nagu väga avatud meelega, et sa ikkagi nagu võtad selle aja ja tõesti eri osapoolte infoallikad üle kontrollid, et siin lihtsalt on noh, liiga palju nagu mängijaid ja liiga palju narratiive.
Aga võibolla sul on noortele soovitamad infoallikad, kus nad saaksid võtame enam vähem neutraalselt uudiseid lugeda?
Mis ma ise praegu teen on see, et ma Eesti uudiseid enam ei loe, sest ma solvusin nende peale. Ma nagu lootsin meie ajakirjanikest rohkem, aga mul kahjuks oktoobrikuu jooksul tekis tunne, et nad on ikkagi vähem tolerantsed päris rassistiks. Rassistlik seda sõna ma hetkel ei kasuta meelega, aga vähem tolerantsed võibolla. Ja mul oli nagu kurb seda tajuda. Et siis ma loen Iisraeli meediat, ma loen Al Jazeerat ja siis ma loen nagu CNN-i või BBC-t juurde, et noh, mulle endale lisandub sellele nagu sotsiaalmeedia, noh, millest mingi osa ütleme niimoodi, et sotsiaalmeediaga juhtub seda, et mingid klippid ja asjad lähevad nagu viraalseks, aga samas seal on ka nagu minu jaoks, no, või noh, kuidas ma ütlen, et seal on ka seda vahetud info jagamist või mingid väiksemaid olukordi, mis võibolla nagu suurde meediasse ei jõua, no siis ma võin näita tuua, et see aeg, kus see konflikt on kestnud, ka lääne kaldal, nagu, noh, mis mina ütleks, et ei puutu asjasse, sest et seal, noh, et seal nagu võimul Fatah ja noh, et ühesõnaga, et ka lääne kaldal on suurenenud see ebameeldivate insidentide hulk, seda meie meedia nagu ei kaasta üldse, aga ka seal on olnud nagu konkreetselt inimoffreid ja ühesõnaga, et on olnud nagu siuksid põrkumisi ja mitte ja ma seal ütleks nagu suhteliselt konkreetselt, et need ei ole kuidagi lääne kalda elanike poolt nagu algatatud, et jah. Aga ma noortele võibolla annaks lihtsalt selle soovituse, et ma loodan, et vähemalt 20. Sajandi Lähi-Ida ajalugu kas või diagonaalis nagu tutvute sellega, et ilma selleta, et sa tead, mis seal toimus nagu 20. Sajandil, sul tegelikult on väga raske nagu võtta ka mingit seisukohta selles osas, et mis seal toimub täna või sul on hästi lihtne nagu jälgidagi seda, et kui uudiste lugude narratiiv näitab kedagi kui kangelast ja kedagi kui nagu pahategelast, et siis sul on väga lihtne ka nagu seda sarnast seisukohta võtta.
Aga veel kord, aitäh sulle!